redakcija za kulturo, komunistične vede, komunistične vede.
Redakcija za kulturo, redakcija za kulturo,
komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
The narrative structure of this film is fragmented and episodic. While many scenes deviate from the main plot, often involving Rublev only as a witness and occasionally excluding him altogether. Yet all these diversions and ellipses are associatively and symbolically related to the central theme of the film, providing a deep insight into the character's psyche. The seven episodes in the film, each marked by a written intertitle, like chapters in a book.
Tako so o Tarkovskem govorili leta 2007, sam pa bo iz svojih filmov spregovoril že danes zvečer v slovenski kinoteki. Začenja se namreč retrospektiva Andreja Arsenjeviča Tarkovskega. Leta 1932 rojeni sovjetski režiser, igralec in pisatelj, ki je umrl leta 1986 v Parizu, sodi med 100 najboljših režiserjev vseh časov. V Sovjetski zvezi je posnel vse svoje filme, razen zadnjih dveh, kot sta Nostalgija v Italiji in Ofred na Švedskem. Njegov prvi celovečerec, Ivanovo otroštvo, mu je leta 1962 prinesel svetovno slavo in beneškega zlatega leva. V njegovo čast od leta 1989 Moskovski filmski festival podeljuje nagrado Tarkovskega, ki pa je med drugim posodil ime tudi majhnemu planetu številka 3345. Nekaj več o tem, zakaj se je Tarkovski spet znašel na programu slovenske kinoteke, nam bo povedal Juri Meden, vodja programskega oddelka.
Gre za enega enostavno največjih ali pa vsaj najbolj edinstvenih avtorjev zgodovine filmske umetnosti ali pa kar zgodovine sodobne umetnosti nasploh. V kinoteki smo retrospektivo Tarkovskega že imeli tudi v takšnem obsegu, se pravi popolno, nekje konec 90-ih. Po drugi strani gre pa za avtorja, ki ga je treba nenehno kazati na velikem platnu, da tako omogočimo vsem novim generacijam, recimo študentov, ki prihajajo v Ljubljano, da si te filme ogledajo na velikem platnu, pa seveda vsem tistim, ki so jih že videli, pa bi jih radi pogledali še enkrat, ker gre namreč za enega tistih avtorjev, prej ste me sprašvali o tem, kaj je njegova specifika, ki je morda najbolj odločna vsaj v svojem času stavil na podobo kot nek temeljni zidak tistega, kar tvori njegov avtorski podpis, se pravi podoba, vse razsežnosti podobe, informacija, emocija, ki jo podoba vsebuje, ne pa recimo zdaj montaža, dramaturgijo in tako naprej. In da bi te filme potem res zaužili, tako kot se spodobi, jih moramo gledati v kinu na velikem platnu predvajanje filmskega traku.
Tarkovskega pa so večkrat primerjali tudi z različnimi, predvsem ruskimi klasičnimi literati. Ponovno Juri Meden.
On se je pri svojem delu pogosto in krepko naslanjal na sovjetsko oziroma rusko tradicijo umetnosti. Ne samo književnost, čeprav vemo, da je pogosto posegal po literarnih predlogah, recimo filmi kot so Stalker, Solaris in tako naprej so posneti po literarnih predlogah, ampak tudi, na primer, poezija, njegove filmi so nabiti za poezijo, ne samo vizualno poezijo, ampak dobesedno poezijo. Njegov oče Arsenij Tarkovski je bil veliki ruski poet in Tarkovski je pogosto njegove pesmi citiral. Potem je tukaj seveda slikarstvo, značilnost Tarkovskega, niso samo dolgi kadri, ampak mojstrske kompozicije v smislu načina, na katerega je obravnaval prostor, barve in tako naprej. Potem je tukaj glasba, njegovi filmi so poleg izvirnih glasbenih spremljav polni tudi neke klasične glasbe, skratka zelo je vpet v, pa ne samo rusko, ampak nasploh tradicijo umetnosti. Tarkovski je recimo eden tistih avtorjev, ki so v bistvu posneli male filme, njegov opus šteje 7 celovečernih filmov, po drugi strani gre pa za en izjemno kompakten opus. Za praktično nobenega izmed njegovih filmov ne moramo reči, aha, ne, to je pa zdaj res esencialen Tarkovski. Najde se kakšen fan, ki reče, absolutno treba pogledati film Andrej Rubljov, kot mogoče njegov najbolj znamenit film, ampak tako bomo potem nekoga našli, ki bi rekel, ne, ampak Zrcalo je pa tist res pravi film Andreja Tarkovskega, v katerem si je dal res Duška zavrgel vse, kar se mu je zdelo odvečno pri filmu in se ukvarjal s tem, kar ga je zanimalo. Tako da nima slabega filma, nima najboljšega filma, to je preprosto nek izjemen opus.
Včeraj pa smo v pesniškem svetu izgubili še eno žensko moč. Maruša Krese, ki se je rodila leta 1947, je decembra izdala svoje 12. knjižno delo, romaneskni prvenec Da me je strah, o povojnem času v propadli Jugoslaviji. Zadnji 20 leti je sicer delovala v Berlinu in Gracu. Za humanitarno delovanje in posredništvo v vojni v Bosni in Hercegovini je prejela nemški Zlati križec. Ženske z vizijo pa so jo uvrstile med 100 najvplivnejših žensk v Evropi. Nekateri jo sicer bolj poznajo kot ženo pesnika Tomaža Šalamuna, mi pa se je bomo spomnili še enkrat s pomočjo njenih novembra izgovorjenih besed.
Kaj je komunizem, me naenkrat vpraša hči. Kaj za hudira naj rečem? Je naše življenje komunizem? Sprašuje naprej. Ne še, še malo moramo počakati. In potem bo tam v nebotičniku, tisti najvišji stavbi v Ljubljani, same pisarne. V pisarnah bodo ljudje, ki bodo imeli spiske imen vseh ljudi, ki živijo pri nas. Prišel boš tja in vprašali te bodo, kaj potrebuješ. Radio, hladilnik, lonec, kozarce ali rjuhe. Kaj drugega? Povedal boš, kaj vse potrebuješ in vse to bodo zapisali ob tvojem imenu. Potem boš vse to dobil. To bo lepo, reče mala. Kako boš pa nesel vse to domov? In tako sem tudi jaz vam pa komunizem razstavila, viš, ko ste me sprašvali. In tako ne, sem do teh spiskov ni prišlo. Počal, ne.
Trideset let po začetku sojenja sedmerici zaradi afere Watergate in na dan ustanovitve Facebook profila Redakcije za kulturne in humanistične vede Radija Študent je kulturne novice pripravila Pija Nikolič.
Vous écoutez la radio étudiante de Ljubljana en 89.3.